Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Opět krásný večer, vážení posluchači. Já se omlouvám za maličké zpoždění, které se stává jednou tak zhruba za 10 let, no někdy i dříve, někdy i více krát, no ale tentokrát se to povedlo a jsme tady i s oběma hosty. Jedním z nich je samozřejmě Jarda Chvátel. Jardo, hezký večer.
Přeji večer hezký všem, i tobě, i Zdenkovi, pokud se nachází ve Španělsku, ale ono v podstatě to je jedno, i kdyby byl kdekoliv na světě, i mimo tento svět, tak mu přeji vše dobré.
Ano, takže Zdenek je druhým hostem, Zdenek Sikora, ahoj Zendo, jsi ve Španělsku, říkal jsi, že tam máte zimu, takže jsi ve Španělsku.
Ahoj přátelé, ahoj příteli Jardo, ahoj Pavlíku. Jsem ve Španělsku, zatím jsem tady neodletěl nikde na žádnou základnu na Mars, protože mi Elon Musk neposkytl volné místo, takže jsem zatím tady v České republice,
ve Španělsku. Ale mluvili o tobě, že jo? Do týmu, no, jasně.
No, jako, a ty Pavlíku Karfiku náš, jako...
A ty bys si letěl, Jendo, kdyby tě nabídli, ty bys si letěl?
No tak já bych, tak asi bych neletěl, asi bych se tam přesunul, jakoby. Určitě teda, jo. No, takže jo, tak já bych se tam rád podíval, jako tam to může být hodně zajímavé pod tím povrchem, co tam ještě zůstalo, no.
Dobrá, tak jo, takže dnes tu máme poslední část seriálu Podmořské pyramidy, mimozemské základny a kosmické spojení, ale je tu taková zajímavá, jak bych to řekl, zajímavá informace. Jarda říkal, že něco zjistil nového, tak na začátku asi by o tom chtěl povědět. Tak Jardo, prosím.
Jo, protože ano, to je pravda, protože jsem se smál dneska, až jsem se za velké břicho popadal, protože to bude zajímavé teď v následujících týdnech a zřejmě i měsících. No, o co jde? Už jste to asi možná někteří četli, protože se to dostalo samozřejmě do mainstreamu a teď to tady na té celosvětové úrovni se rozbouřilo na to téma vášnivá debata. Prostě existuje určitý jistý konkrétní tým vědců, je to kombinovaný tým vědců z Itálie a ze Skotska, kteří už nějakou dobu v takovém poloutajení pracovali v Egyptě s zcela novým revolučním radarovým typem technologie, který kooperuje přímo ten systém s umělou inteligencí. A oni v podstatě objevili něco, o čem alternativní disciplíny, ezoterika obecně, dávno mluví. A to, co objevili, předestřeli na konferenci, kterou zorganizovala tady tato kombinovaná vědecká skupina 15. března v Itálii. Na té konferenci mimo jiné vystoupila mluvčí celého projektu Nicole Cecciolo, s tím, že v podstatě objevili oni, nebo byl objeven touto italskou vědeckou kombinovanou skupinou, rozsáhlý systém podzemních prostor pod všemi třemi pyramidami Gize, tedy pod pyramidou Cheopsovou, Chefrenovou a Menkaurovou, který se táhne, teď pozor, do hloubky 2 kilometrů pod tady tou Gizkou náhorní plošinou. S tím, že je to italští a skočtí vědci identifikovali sloupovité formace v podobě pylonů, hluboké přes 600 metrů, to znamená, jestli já tomu teda dobře rozumím, tak by se mělo jednat o pylony, jako například, který třeba drží most, tak tady na těch pylonech přistojí ty pyramidy a ty pylony mají válcovitý charakter a teda, jak si to chápu, tak by měly být dlouhé 600 metrů, zapuštěné do hloubky 600 metrů. A pod těmito pylonami by se mělo nacházet rozsáhlé město, sahající do hloubky kolem 1200 metrů. Dál se nedostali, ale prý s největší pravděpodobností to bude pokračovat až do hloubky 2 kilometrů. A zároveň tam byly objeveny šachty, vinoucí se do spirály, spirálovité šachty, které ústí do dalších komor a dalších chodeb a tak dále. S tím, že přímo mluvčí vědeckého projektu kombinované vědecké italsko-skotské skupiny Nicola Cicciolo sdělila, že tady tento objev by mohl být moderním klíčem k legendárním síním Amenty. O nich se zmiňují mimo jiné staroegyptské mýty. Čili zase jsme u toho paradigmatu, kdy máte mechanismus mýtu, jakoby v uvozovce bájí, mýtu, legend a tak dále, o kterých si společnost myslí, vedená oficiální vědou, že to jsou fantasmagorie. A záhy se ukáže, to záhy samozřejmě může být různě dlouhé, a záhy se ukáže, že žádné fantasmagorie, ale že prostě ty mýty jsou postaveny na objektivních reáliích. No a teď to začalo. A teď se to začalo mazat, dalo by se říci, když bych použil výraz Vlasty Buriana z jednoho filmového snímku. Protože v archeologii, v podstatě ono to je v mnoha jiných vědeckých disciplínách, existují dvě skupiny. Skupina liberárních vědců, já jim říkám, nazývám vědci nového paradigmatu, a staří v uvozovce těžcí konzervativci. No a já mám takový dojem, aspoň takhle to na mě působí, že nějak se tam mezi sebou nepohodli, prostě něčemu tam muselo prostě dojít mezi těma dvěma skupinama. Tady ti Italové, oni ty informace určitě už nějakou, to není nic čerstvýho, to, oni už to nějakou dobu prostě se o tom ví. A nejen ta italská skupina vědecká, jako která to objevila, asi to pustili i dál v tom podhoubí, které se nachází datové podhoubí mimo tu klasickou lidskou společnost. A asi se naštvali a bouchli do toho a prostě přes mainstream a přes tiskovku a přes konferenci to prostě pustili celé do světa, včetně těch objektivních podkladů radarových, na základě kterých v kombinaci s tou umělou inteligencí, na základě kterých tedy to asi tak to asi jaksi objevili. No a teď ten konzervativní vědecký svět, ze kterého bychom mohli jmenovat například archeologa a experta na radové technologie Lorence Coniera z Denverské univerzity, tak ten, že oni to nemůžou popřít, rozumíte, protože ty data jsou jasná. Takže jako on nemohl vystoupit jako je to lež, lžete, je to nesmysl. Ne, on vystoupil s takovým tím bych to řekl, s takovým tím, takovým tím způsobem umírněným a řekl, no, mimo jiné, cituji, no, je nemožné proniknout, jako, je to přehnané a možná pro některé z nás vědců i přehnané, nemožné, pardon, je to přehnané až nemožné. Přeci neexistuje žádná taková radarová technologie, kterou by bylo možné proniknout do 1,2 kilometrů pod zemský povrch. Protože v Daily Mail s ním dělali rozhovor na základě tady teď toho, co se spustilo na globální úrovni. Pak začali, taková klasika, pomlouvat v podstatě ti některé vědce, kteří vlastně stojí za tím objevem v té kombinované italsko-skotské vědecké skupině. Hlavně se soustředili na jednoho z autorů té studie, což byl Corrado Malanga. On pracuje na univerzitě v Pise. No, tam je zaměstnán, je to jeho domovská univerzita. A teď oni o něm se rozepsali jako o vášnivém ufologovi, který se zabývá mimozemskými jevy, ale úplně pominuli jeho velmi fundované rešerže, papery a práce z oblasti archeologie, pod kterými je manga podepsána a které jsou všeobecnou komunitou archeologů, mezinárodní komunitou přijímány. Takže oni si tam jenom vybrali něco a teď to ještě nafoukli, aby ho tak pěkně jako veřejně vrhli do určitého světelného spektra, tak jak ti konzervativci prostě chtěli a potřebovali. No pak je tam spoluautor té studie, Filippo Biondi, který je odborníkem na radarové technologie, který je také pod tou dokumentací podepsán, kterou oni předložili na té konferenci, ti Italové. A pak se ale samozřejmě hned na to rozezněla obrovská kavalkáda oponentů od těch konzervativců s tím, že výzkum zatím ještě neprošel nezávislou recenzí a že ještě nebyl publikován v žádném vědeckém časopise. A tady tato informace právě mě zaujala, protože já si myslím, že tam muselo dojít nějakému konfliktu mezi těmi dvěmi globálními skupinami a oni to už prostě ty Italové prostě jim bouchli saze a na nic nečekali a narovno to do toho praštili a prostě to celé zveřejnili. Došlo to tak daleko, že se k té záležitosti docela emotivně vyjádřila i americká kongresmenka z Floridy, Anna Paulina Luna, ta je známá, taková velice liberální kongresmenka za republikány, a která veřejně prostě prohlásila, nebo veřejně řekla, pro Krista Pána, jako přestaňte se hádat už konečně, ale a spíš nám vysvětlete, o co se tady teda jedná, protože jako přeci to fakt není normální, když budeme se opírat o klasický konzervativní archeologický výzkum v Egyptě, aby teď tam prostě v klidu duše jsme operovali s městem 2 kilometry hlubokým, pilíři 600 metrů dlouhými, na kterých jsou posazeny jakoby technicky řečeno ty pyramidy, dlouhé 600 metrů, ti pilíře, tak o co tady teda jde? Jo? Takže ta tomu ještě jako trošičku přidala. No a čili, abych to zkrátil, ano, tým okolo Malangy a doktora Malangy a Biondiho, který bude pokračovat v daném průzkumu během celého letošního roku s tím, že se začíná apelovat na egyptské úřady ohledně cílené sondáže a vykopávek, které ale půjdou do ultrahlubokých úrovní. Jo? Což může být docela oříšek. A Malanga a Bondi budou muset najít páky, jak na ty úřady prostě, na ty egyptské úřady prostě vyzrát. Čili sečteno a podtrženo, bude veselo, podle mě, kolem Egypta celý letošní rok minimálně, kdo ví, jak to dlouho bude trvat. Na jedné straně a na druhé straně se budeme moci těšit na nové pro mnohé z kybernetické společnosti revoluční informace. Co ty na to, Zdenku?
No, já můžu říct k tomu tolik, že já jsem to neviděl, tu informaci, protože jsem nečetl několik dnů teďka média, jsem se nevěnoval tomu. A musím říct, že já jsem rád, že to vyšlo na světlo světa, protože já si pamatuju na jednoho z takových konzervativních archeologů, Zahi Hawaze, který samozřejmě je velice známý, on je známý samozřejmě z těch pořadů na Discovery a tak dále. Já si myslím, že všichni ti, kteří se zajímají o Egypt, tak tady toto jméno velice dobře znají, Zahi Hawaz, který žije sice ve Spojených státech, ale je to Egypťan, který vystudoval univerzitu ve Spojených státech a byl takovou kdysi hvězdou, teď už moc ne, ale co se týče právě tady té egyptské historie. Tak jsem moc rád, jako, že to nějak vyšlo na světlo, protože já, když jsem byl naposledy na jeho přednášce a měl jsem možnost s ním potom v zákulisí diskutovat, protože on tam samozřejmě opěli lidi rohlíkem, a když jsem se ho teda potom ptal v zákulisí, jako proč tady jako lidi opíjíte, když prostě neřeknete pravdu, ono se to týkalo jedné věci, co se týče toho, že nikde nejsou záznamy toho, že izraelský lid vyšel z Egypta, tak jsem mu jenom připomenul a vysmíval se tam samozřejmě těm lidem, kteří věřili, že tady ufoni postavili pyramidy, tak jsem mu jenom připomenul rukopis z Leidenu v Holandsku, kde je samozřejmě popsána událost, která se týká právě tady této události Židů a toho, jak faraon utonul se svým vojskem v moři. Tak jenom taková, jsem rád, že se to nějak začalo konečně hýbat, protože samozřejmě i Jarda, i já, my jsme tady zmiňovali to, že samozřejmě existuje nějaké podzemní město, že tam je nějaké jezero a tak dále. Edward Casey o tom samozřejmě velice pěkně mluví v těch svých zjeveních, kde jasně hovořil o tom, že na pravé straně, na pravé, od pravé přední nohy Sfinxy je vstup do podzemí a pod Sfinxu a vlastně do podzemí Gízy, kde jsou tři pyramidy samozřejmě. Dále máme o tom, byl dokonce i Zahi Hawaz před 30 lety natočil dokumentární film, myslím, že to bylo z BBC nebo s kým, kde vlastně on ukazoval, jak vstupoval do podzemí přes tu Sfinxu právě dolů. Nebylo to samozřejmě tak hluboko, bylo to pouze nějakých tam 40, 30, 40 metrů, ale kde hovořil o tom, že jsou tam samozřejmě, že byly nalezeny nějaké podzemní komory a podzemní místa pod Sfinxou, ale potom vláda Egypta placla přes prsty a on to samozřejmě všechno popřel. Takže potom, když vyšly další knihy od Bavala a dalších těchto alternativních egyptologů a vědců, kteří se tímto zabývají, tak tam jasně hovořil o tom, že tedy Zahi Hawaz lže a že mají samozřejmě ty dokumenty z toho ty video, samozřejmě ty videokazety, kde to ještě tehdy, když to někdo nahrával, takže to existuje. Takže já jsem rád, že se to dostalo na venek a že věřím tomu, že už konečně se to nějakým způsobem začne dále nějak zkoumat. Tak jako doufám, že se něco najde i v těch uvolněných dokumentech JFK, o kterých ty samozřejmě Jardo taky víš, že prezident Trump to sliboval v té své kampani. On to tedy udělal, zveřejnil to. A teď máme jenom naději, aby skutečně se tam něco našlo, protože tak, jak jsem viděl posledně na Fox News, když se ho ptal přímo reportér, jako ať nyní mu řekne tedy, kdo tedy zastřelil Kennedyho, tak on tak uhýbal očima a obecně hovořil, takže na nic vlastně nedal mu na to žádnou odpověď. Tak doufejme, že se tam snad něco najde.
Ano, ale já jsem tady narazil před několika dny na zajímavý článek, který se právě týká kolem toho zveřejnění těch informací ohledně atentátu na Kennedyho. A ten článek byl v anglickém jazyce, myslím, že to byl Amerika nebo Anglie, jedna tady z těch dvou států. A název zněl, to si pamatuju úplně velice přesně, že to bylo, jako, mě to právě proto mě to zaujalo. Atentát na Kennedyho zorganizoval Allen Dulles spolu s Hoorem a Johnsonem. Ano. USA odtajnili zachované archivní dokumenty, které časují se s atentátem na Kennedyho a tak dále. S tím tedy, že tam jsou jaksi, nechci říkat jako, no prostě jsou tam v těch materiálech odtajněny stopy, kterých když se chytne nějaký investigovec, investigativní novinář a těch tam bylo několik, takže v podstatě z toho vyplývá, když to velice zjednoduším, to byl dlouhý článek, velice dlouhý, že ve skutečnosti žádnej Lee Harvey Oswald, nebo jako oni tam neřešili toho Oswalda, ale spíš řešili, kdo to zosnoval. Ne kdo vystřelil přímo, ale kdo toho, anebo ty, kteří vystřelili, protože tam kolem toho jsou také dohady, jestli jeden střelec byl dva, tak kdo je zaplatil a kdo to celé jakoby vymyslel. No a stopy přivedou k panu Dallesovi. Allen Dulles, nechválně známá osobnost z prostředí tajných služeb, Hoover, že, a Johnson.
Tak. No, jasně, ono vyšlo, Glenn Beck taky teďka nedávno, myslím, že včera v tom svém pořadu, Glenn Beck taky celkem známý novinář, pro určitě budou ti, kteří se orientují v americkém prostoru Spojených států, tak Glenn Becka znají, tak Glenn Beck měl pořad, kde právě samozřejmě taky hovořil na toto téma a že tam jsou skutečně indicie, které se týkají to, že to bylo skutečně, že zatím stojí CIA a FBI za tady těmi. Plus samozřejmě, že pochopitelně tam jsou informace o tom, že to nebyl jenom jeden střelec, tak jak se tvrdilo, ale že těch střelců bylo minimálně dva nebo tři. Plus pochopitelně i ta svědectví, které jasně hovoří o tom, že když zavezli do té nemocnice prezidenta Kennedyho, tak ten lékař, který měl službu a který ho viděl, no tak on v tom svědectví jasně udává, že tam těch kulek bylo minimálně šest. Jo, pět nebo šest těch kulek, takže ano. Samozřejmě teď se nám začíná rozplétat všechno a ukazuje se nám ta pravda toho, co nám samozřejmě tolik let média a vláda Spojených států lhali.
No, tak jsme na úvod stačili to střihnout od egyptských pyramid až k Kennedymu.
Ale myslím si, že to jsou dva, Jardo, myslím, že to jsou takové dva stěžejní v tomto týdnu, dvě stěžejní informace, takže se možná omlouvám, že jsem to tady zmínil, kromě těch pyramid. Ale jako jsou to fakt jako dvě takové zajímavostky, které si myslím, na které jsme čekali i na ty pyramidy jsme čekali skutečně mnoho, dlouho, že skutečně někdo tady s tím konečně přijde.
Super. No a
jaké k tomu mají důvod ke všemu, že to zatajujou? Protože já dost dobře nechápu, tak proč to neřeknou rovnou? O co tady vlastně jde? A hlavně tady o tom Egyptu. Jaký k tomu mají důvod? Proč to tají?
No, protože už jenom třeba z toho hlediska, že když se budeš držet klasický egyptologie, ano. Toho, co, jak fungovala společnost ve starém Egyptě při výstavbě nebo v době výstavby pyramid v Gize, pokud tedy přijmeme tu dataci oficiální, jo, která je, tak a teď tam do toho dáš informaci, že pro ně nebylo problém budovat město o rozloze, a to se zapomněl říct, 4 kilometrů čtverečních, což máš 2x2 kilometry, v hloubce 2 kilometrů podzemským povrchem, no tak to bude jak pěst na oko. Jako, no.
A proč to nemohlo být už dřív vybudovaný tohleto? Dávno, třeba milion let zpátky to město.
No to už je to jedno, jestli milion let nebo ne, právě, ale no. Tady jde o to, kdo to budoval, ano. A s jakou technologií to budoval, pro Boha. Ano. Takže když se nás tady snaží tradiční archeologie přesvědčovat o tom, že prostě ty kamenné kvádry tam tahali někde po zemi, rvali je někde na zádech, jako v uvozovce samozřejmě, do vejšky, prostě jak si vezme, jak jsou ty pyramidy velké, oni museli vytáhat ty obrovské kvádry do x desítek metrů nahoru, tak jak bys tady s tímhle přístupem mohli potom budovat město ve dvou kilometrech pod zemí, jako jo. Je to úplně šílený, si to vem z inženýrského hlediska. To bychom ani dneska minimálně by s tím byly rozsáhlé logistické problémy. Jo. Takže už jenom to je jeden z mnoha důvodů, proč jako se to utajuje, protože by tím se jim zbortila veškerá pracně budovaný obraz toho, aby, jak si má naše společnost představovat staroegyptskou civilizaci. Společnost ve starém Egyptě s jejich možnostmi a schopnostmi, že? Co ty na to, Zdenku? Jaký ty máš na to názor?
Jestli ještě můžu, nemohlo to třeba být, já nevím, ono se stále neví dost dobře, kde se brali kameny nebo ten stavební materiál na ty pyramidy.
A jo, to se ví v celku.
No počkej, nemohlo se to brát právě tady z toho podzemí?
Proč by to brali z podzemí ze 2 kilometrů?
Kam dali ten materiál z těch 2 kilometrů, co tam vybudovali to město?
No, kam ho dali? To je otázka, protože oni tam v těch 2 kilometrech ve finále ani moc žádný kámen nemuseli lámat, protože pakliže ty 3 pyramidy byly postaveny na velké dutině pod zemí, tak stačilo jenom upravit tu dutinu. To znamená ten interiér toho přirozeného dutého prostoru, anebo nepřirozeného, ale pravěkého, uměle vybudovaného, do kterého se znova nastěhovali, tak vnitřně jenom upravit, že jo? Ale hlavně tady jde o to, že ty pyramidy jsou na pilířích, jako evidentně stojí, jo? Na 600 metrů dlouhých pilířích, jako. Dokáže si z hlediska fyziky a statiky, jo? Prostě to je šílený. Víš, kolik váží taková pyramida? Jedna?
Jasně.
No to je šílený. A teď si vem, že máš pilíř vysoký 600 metrů a ten pilíř se ti prostě nezbortí. Rozumíš, Tomáš, jak když máš špejly, v podstatě, světlo z toho pilíře, těch pilířů je tam sice celá řada, ale to je jak špejle, jo, to je strašně úzký. A teď ti na to sedne ta velká pyramida. Jo, to se ti někde zlomí prostě. Jo, praskne, popraská. Navíc ber v potaz seismické aktivity i třeba jakoby minimálního rozsahu, jo, které bychom ani na Zemi nezaznamenali, ale to bude, i ty minimální seismické aktivity budou působit na ty pilíře. Takže to musí být materiál extrémně pružný, ale zároveň extrémně pevný. Jo. A podle mě to ty pilíře, tam se v tom dokumentu o tom zatím nezmiňují, ale to nebude z nějaké tesané, ani, to by ani nešlo. 600 metrů dlouhý pilíř. Je otázka, jestli je sestavený z několika bloků, nebo z řady bloků, třeba z 20 bloků nebo 30, naskládaných prostě a sestavených do té délky 600 metrů. A nebo jestli se jedná o monolit dlouhý 600 metrů, ale pokud se jedná o monolit vysoký 600 metrů jako jeden kus, tak to bude nějaká umělá slitina. Naprosto zcela určitě neznámého původu a charakteru jako pro nás. Jo? Takže to je další důvod, proč to tajit.
Dobře, Zdendo, ty jsi k tomu ještě něco chtěl taky, nebo ne?
Takhle. To je několik věcí. Tak jak ty jsi se ptal, jako kde, protože chápu, že logicky, kde ty, když se teda říká, že stavili ty kvádry, protože tam samozřejmě v tom klasické egyptologii, tam je to tak, že oni to vlastně tahli na těch saních a že vytvářili takovou rampu a ta rampa sloužila k tomu, že se to nějakým způsobem tam ty bloky dovážily. Tak ono, když si jenom vezmete, spočítáte si ten úhel té rampy, jak ta rampa byla dlouhá, jo, aby se, jo, to je jedna věc. takže samozřejmě to tady nesedí. Další věc je otázka samozřejmě, kde jsou ty zbytky, kde jsou ty odřezky těch všech, když to řeknu lidově řečeno, těch šutrů. Jo? Mm-hmm. Takže já osobně to vnímám samozřejmě na základě těch informací, které máme, klasické, řekněme, vědy. Tak byl tady, že jo, profesor Davidovic, který byl profesorem na polymerních technologií na univerzitě, kde on vlastně nějakým způsobem se snažil prokázat, že ty pyramidy, ty kvádry byly odlité. Jo, to znamená, že oni brali ten písek na té poušti, byl tam Nil, v tehdejší době voda, bláto, a nějakým způsobem samozřejmě, to je jedna z těch teorií, jakože to nějakým způsobem takhle vytvářeli. Nicméně já si samozřejmě myslím, že zatím stojí mnohem pokročilejší technologie, nejenom taková jakoby ta klasická. Protože ano, samozřejmě, když se podíváte na ty kvádry, tak tam jsou takové jakoby dírky. To znamená, když jdete kolem té pyramidy, tak vidíte, že ty kvádry spadly na zem, ty, co jsou na zemi, tak vlastně vevnitř jsou takové bublinky, což ukazuje na to, že tady to mohl být ten vzduch. Nicméně, tak jak to bylo děláno a vůbec celkově matematické a všechno, tak to si myslím, že jasně odpovídá tomu, že tady, řekněme, máme tady náznaky jasné o kočkovitých, kteří nějakým způsobem předávali lidem informace, které se týkaly právě těchto pyramidálních staveb, to je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě ten granit, protože ta země, když dělali vrty, oni se ty vrty nedaleko pyramid dělali, tak oni narazili v nevelké hloubce, asi těch, nevím, kolik to bylo, 600-500 metrů, tak narazili, že tam je granit. Jo. Což tedy zase samozřejmě je další věc, že jestli skutečně v té hloubce je granit, no tak pochopitelně měli nějaké nadzemské technologie, které jim umožňovaly právě nějakým způsobem toto, že byli schopni samozřejmě dostat se vlastně do té hloubky a nějakým způsobem, i tak, jak říkal Jarda, zpracování těch jednotlivých sloupů, jo, což samozřejmě nějakým způsobem, a ty sloupy, tak jak Jarda říká, byly to nějaké, určitě to jsou nějaké slitiny nadzemského charakteru nebo mimozemského charakteru, které pochopitelně v rámci té technologie a účelu té pyramidy sloužily k určitému účelu a proto byly tak, jsou složeny z těch jednotlivých slitin tak, jak jsou složeny.
No a další věc, to podzemní městečko o ploše 4 km2 pojmulo několik tisíc lidí a co tam ty lidi dělali v té hloubce 2 km? Přičím se tam schovávali? Nebo vůbec, jako proč se to budovalo takhle hluboko prostě pod těma pyramidama? Muselo to mít nějaký naprosto zásadní účel. Navíc to městečko na základě těch radarových odrazů má x pater prostě. Jo? To je několika patrová struktura o ploše 4 km2. Takže máte několik ploch 4 km2 nad sebou, jo, v patrech, takže tam to jde do násobku ještě, ta plocha. A co tam dělali? Proč to stavěli? Proč to budovali? Z jakého důvodu? Báli se něčeho? Hrozilo něco? Nebo prostě, to jsou otázky, na které my jako oficiálně teď nemáme odpověď. Jestli tu odpověď už znají ti v těch nejvyšších patrech té archeologie a prostě jedou podle toho plánu samozřejmě toho utajení, tak zase k tomu musí mít nějaký důvod. Jo? Tak něco, jo? A tady toto je jako když tady ten objev, hlavně to zveřejnění, jako když strčíte klacek do hnízda sršní a teď s tím klackem takhle pěkně zakvedláte. Jo? A teď se dějí se vůle boží, jako jo, protože to jsem, já říkám, nejsem jediný, protože jsem to už konzultoval i z Vnitřního prstence, prostě s lidmi, se zvědavej teď, co z toho vyleze, jako jo, protože, rozumíte, to je obrovská plocha v té hloubce 2 km. Obrovská plocha, jakoby ve smyslu i jakoby prázdných prostor. A budou ty prostory skutečně prázdný? Co když třeba být jedno to patro sloužilo jako depozit, jako logistický depozit, a co všechno tam můžeme objevit vevnitř? Jo, ve finále. Já říkám, bude veselo. Jako, teď se na to opravdu velice zvědav. To začne být velice zajímavý.
Jo, já jsem na to taky hodně zvědavý, protože já si osobně myslím, že to tam není prázdné. Jako, jo. Já si myslím určitě, že tam je celkem dost bujný život a ten život není bujný jenom pod tou Gízou, protože samozřejmě to město je nějakým způsobem podle mě, nebo řekněme podle indicií některých alternativních výzkumníků, tak je propojeno s dalšími pyramidami, které se nachází na Zemi. Jo, to znamená, že vezmete si to tak, že to podzemní město je nějak propojeno s dalšími podzemními městy, které se nacházejí stovky tisíce kilometrů na Zemi. A teď otázka, jsou nějakým způsobem propojeny, a teď otázka, jak jsou propojeni. A my víme samozřejmě, že ta podzemní obrovská, řekněme, ty obrovské podzemní systémy, které jsou pod Spojenými státy, tak samozřejmě tam jsou vypokročilé transportní systémy a tak dále. Takže já si osobně myslím, že tam dole je pod tou Gizou už dávno živo. A teď je otázka, do jaké míry samozřejmě se toto odhalí nebo neodhalí.
No to mluvíš jak můj bratr, protože já, když jsem se s ním dneska odpoledne volal kvůli tomuhle, tak prvního reakce byla, no tak to je super, to je paráda, to je ještě lepší jak Indiana Jones, jo, a potom dodal, a teď si vem, protože to je otázka času, teď oni tam vlezou někam dolů ve finále, ty naši borci, do té hloubky těch 2 kilometrů, tam objeví několik stovek kočkových humanoidů v umělém spánku. Oni je zbudějí a teď ono to vyleze všechno ven. Ven na povrch. Tak potom teprve kamaráde mi říká, bude veselo, hele. Jo, takže on to pojmul, on je takový srandista, on to pojmul jak z takové nadsázky, jakoby, ale co ví, kdo ví, jako jo, tak uvidíme, no, necháme se překvapit. Tak jo, úvod máme za sebou. Sice netradiční trošičku, ale...
Úvod máme v polovinu pořadu vlastně. Nevadí.
Ale tak souvisí to s pyramidama, že my tady mluvíme pořád o pyramidách, tak ano. Si myslím, že to je důležité. No. Kdybychom mluvili samozřejmě o něčem jiném, tak ale já si myslím, že to je velice, jsem moc rád, že to tady Jarda otevřel a že to řekl, protože já jsem to nevěděl a to je prostě super. No,
No a teď jsem něco chtěl ještě dodat, ale už nevím co, to je jedno. V pohodě, já si myslím, že půjdeme pracovat.
Mluvil jsi o Brachovi, a o těch kočkových, takže jsi chtěl srandu, tak možná, že si vzpomeneš, co jsi chtěl dodat.
Vím, co jsem chtěl dodat. Chtěl jsem dodat, aby Pavlík tam střihnul první obrázek a teď já budu trnout, aby se trefil do toho Jo, Pavlíku,
já jsem to udělal borec. Podle toho, co jsi tam předělal. Je to ty teda zvláštní, ale snad to bude ono. Tak prosím.
Ty jsi borec, tak to je úplně, to je naprosto bombastické. Tak, pokračujeme kontinuálně ze minulého týdne. Díváme se na oblast Kataliny, v podstatě relativně nedaleko kalifornského pobřeží. A tady máme v zorném úhlu, máte to v tom kroužku červeném, další podvodní, nebo chcete-li podmořskou, mimozemskou základnu, která nese název Tongva. Mimozemská základna Tongva. A ten ostrov se jmenuje Catalina. A právě tady v této lokalitě, především v posledních několika letech, ať už americké námořnictvo, plavidla amerického námořnictva nebo civilní plachetnice, civilní loďstvo systematicky zaznamenává pohyb velmi, řekl bych, sofistikovaných diskoidních plavidel, které tady v těchto místech sestupují pod vodní hladinou a ta sestupná oblast, kde tedy ty plavidla prochází pod vodní hladinu, se nachází v tom červeném kroužku, což odpovídá umístění té podvodní mimozemské základny. Ano. Pak je tu jakýsi oceánský kanál, který nese název San Pedro, ale tady na tom obrázku není přímo označen, kde tedy ten výskyt těch diskoidních podvodních plavidel je také velmi, velmi intenzivní. Ano. A epicentrum všech tady těchto gazů nebo tady těchto technologií je spojeno s kaňonem, podmořským kaňonem Catalina, který se nachází západně od pyramidového komplexu Pimu na ostrově Catalina. Ten podmořský kaňon máte označen černou barvou, ten nadpis tady v tom levém horní, nebo v té levé horní části. Je to, vidíte, kousek od té podvodní, ale zároveň i podzemní, protože ta základna se nachází v určité hloubce pod dnem toho oceánu. S tím, že tam je patrná stěna, no, ten kanion katalinský je o x set metrů níž než ta oblast, která je v červeném kroužku. Takže tam v podstatě ten předěl tvoří stěna strmá, je kolik set metrů vysoká, ve které bude zřejmě prostup do nitra tady té podvodní oblasti s možností vstupu potom do té podmořské základny Tongva. Nebo podmořské nelidské mimozemské základny Tongva. S druhou kapitolou jsou ty pyramidy Pimu, které v podstatě se nachází v místě toho ostrova Catalina, tam, kde je ten červený bod. Ty pyramidky Pimu, oni to nejsou nějaké velké pyramidy, ale ty pyramidkové útvary jsou hodně, ale skutečně hodně, hodně zajímavé. A i ty pyramidové útvary Pimu jsou také epicentrem aktivit tady těchto zvláštních zvláštních objektů zjevně nelidského původu. Kdybyste to hledali na mapě, tak ten komplex Pimu se nachází jižně od jezera McGee, od jezera, které se jmenuje McGee. Ano. Velice zajímavé jsou i takzvané batymetrické údaje, které poskytuje americká NOAA, to je ta instituce pro výzkum atmosféry a oceánu. Ty batymetrické údaje jsou volně k dispozici, ověřoval jsem si to tam, můžete si je postahovat. A co je na nich zajímavého, no, že jsou velice rozporuplného charakteru, s tím, že jak si ta rozporuplnost spočívá v tom, že tu existuje zjevná cenzura určitých podmořských lokalit dalších kolem toho ostrova Catalina, které prostě nejsou k dispozici. Já tam je to v těch datech retušováno. Sice docela šikovně, ale když je člověk pozorný, tak tu retuš tam jaksi objeví. Ano. No, celkově je ostrov Catalina v současné době předmětem velké pozornosti ze strany amerického letectva i námořnictva. A to především právě z hlediska jakéhosi dálkového nebo vzdáleného výzkumu aktivit, tedy těch objektů, které toho neznámého původu, které se zde objevují. Někde jsem četl, že v průběhu jednoho týdne průměrně, a bereme v potaz pouze civily, z řad civilního obyvatelstva je zde svědecky zaznamenáváno kolem 25 až 30 tedy těchto objektů letících, buď to vzlétajících z oceánu, anebo vlétajících do oceánu. Takže hodně zajímavá jako situace. A tady uvnitř toho červeného kroužku máte takový podélný útvar, který odpovídá té Tongva, mimozemské základně. Tady tento útvar se nazývá, pokud si to dobře, oni si ho pojmenovali, Femsford Bank, tuším. A je součástí té náhorní plošiny, která je napravo od toho kaňonu Catalina. S tím, že ten takový ten puchýřek uvnitř toho červeného kruhu vystupuje zhruba 40 metrů nad relativně plochou náhorní plošinu. Samozřejmě, že těch informací tu je k dispozici mnohem více, zase nechci zdržovat. A poprosím tě, Pavle, ještě o jeden obrázek, protože na tom obrázku budete mít zblízka právě geografický nebo podmorskou geografii toho puchýřku. No, takže to, co tam bylo vidět jako nepatrný puchýřek, tak je tady taková ta oválná vyvýšenina, která se nachází pod tím bílým označením Tongva UFO Base. A vlevo potom máte ten Femsford Bank, to je vlastně označení té plošiny náhorní, ze které vystupuje tady těch 40 metrů, na tu náhorní plošinu vystupuje ten výstupek. S tím, že oni se domnívají, že jakoby struktura, nebo strukturálně, ten výstupek je tvořen umělou navršenou mocností nějakých přírodních v podstatě artefaktů, přírodních podmorských kamenných struktur do jakési kvazi mohyly, překrývající v podstatě místo, kde se pod povrchem té náhorní plošiny nachází ona mimozemská základna Tongva. Pokud byste chtěli přesné údaje, tak ty vám mohu tady uvést. Je to 33,344 stupňů severní šířky. Zase se pohybujeme kolem toho 34 stupně severní šířky, jak jsme se o tom mystériu bavili už v těch předcházejících relacích, a 118,517 stupňů západní délky. Ještě jednou, 33,344 stupňů severní šířky a 118,517 stupňů západní délky. Existuje podezření, na geopermérní pískovcové megality, které mohou, ale když ne zcela, tak alespoň z části zakrývat prapůvodní pravěký chrámový komplex, který se tam, kde je ta UFO báze, Tongva UFO base, který se tam nacházel v předkataklizmatickém atlantském a lemurském hlavně údobí, kdy tady tato oblast byla vlastně součástí suché země, ano, součástí suché půdy. Zajímavé je i lingvistické palosanskritské votivní jméno Tongva, která se skládá, to výraz, to slovo se skládá ze 4 glyfů, z glyfu T, z glyfu ON, z glyfu G a z glyfu VA, což tedy v překladu dává výraz nebo poskytuje výraz pod ochranou, anebo to, co je chráněno. Tak to je jen tak jakoby pro zajímavost. Mimo to existuje domorodá kultura Tongva, stejno mě jména, domorodá kultura Tongva, která existovala při tých zbytcích, stále existuje při pobřeží jižní Kalifornie. A z legend a jakýchsi bájí, které si uchovává zbytek, který této původní domorodé kultury Tongva, tak ten výraz Tongva pochází právě z předkataklizmatického období, kdy v Tichém oceánu fungovala a existovala lemurská kultura, lemurská civilizace a samozřejmě Lemurie z geografického hlediska, která byla plně funkční, stejně tak jako Atlantida, atlantská civilizace. Stáří tady toho výstupku, čili té oblasti, která vystupuje těch 40 metrů nad tu plošinu náhorní, kde je ta Tongva UFO báze, tak to stáří je odhadováno na 35 až 40 tisíc let před naším letopočtem. Tak, předávám slovo Zdenkovi.
No, tak ty jsi už spoustu věcí tady řekl, já to možná jenom doplním tím, že když byste chtěli těch letajících objektů, si myslím, že je mnohem více, než Jarda zmínil, protože pochopitelně pro to pozorování potřebujete speciální zařízení, jako jsou infračervené kamery, a nebo pochopitelně také detektory, které jsou schopny detekovat ionizující záření, protože samozřejmě těch objektů je několik druhů, které se v této oblasti vyskytují. Jedny z těch objektů, když co si vzpomínám, tak je pochopitelně, to byly dříve, nevím samozřejmě teďka, byly to objekty Tic-Tac. To je jedna věc. Potom se samozřejmě narážím na klasické plazmoidy, tedy samozřejmě UAP, které ve formě plazmy, a to je právě to, kdy vlastně byly těmito detektory zjištěny, právě prostřednictvím detektory pro ionizující záření byly zjištěny právě tyto plazmoidy, které se tam samozřejmě pohybovaly a byl dělán pro to výzkum. Oni v podstatě před pár lety se tam vedl dost odborný výzkum na toto téma, kde ten výzkum vedl nějaký Matthew Shidagis, který je fyzik a který samozřejmě společně se svým týmem zkoumal tuto oblast velice podrobně a došli právě k těmto závěrům, to, co tady zmiňuje Jarda. Tam pochopitelně samozřejmě byly i, předpokládám, další týmy, no nicméně oni v rámci této expedice se jim podařilo také vytvořit několik, protože měli samozřejmě na to speciální kamery, pořídit videozáznamy které zachycovaly různé objekty, které se samozřejmě chovaly určitým anomálním způsobem. A teď ještě, co je důležité, tak je to, že oni tam naměřili velice významnou radiaci. Já si teď nepamatuju, kolik to bylo, ale bylo to obrovské silné množství radiace od klasického běžného standardu, což je samozřejmě zajímavé a ono to samozřejmě i souvisí právě tady s těmito jednotlivými plavidly. No, potom samozřejmě nějakým způsobem když to bylo samozřejmě zveřejněno, tenhle ten výzkum, tak potom tam byl částečně ten přístup této skupině odepřen. Jenom takhle, jako co se týče vlastně doplnění toho, co si Jardo říkal.
Super. Pavliku, poprosím tě o další obrázek. Tak, tady touto fotografii se dostáváme na ostrov Guadalupe, který v podstatě sám o sobě se nachází už také na severní polokouli, to znamená nad rovníkem v tom severním Pacifiku. A i zde máme vydovanou poměrně velmi výraznou kumulaci aktivit různých nezemských létajících technologií.
Já se jenom zeptám, to jsou Galapagské ostrovy, jo?
Ano. Galapády, neznámých technologií, s tím, že centrální část toho hlavního ostrova Galapád se nachází na 29. stupni severní šířky a tady ta fotografie ukazuje jednak na ostatky pravěké chrámové struktury, která se nachází, která je vidět v té spodní třetině, zhruba uprostřed té fotografie. A co je důležité, tak si všimněte těch rysů takových, nebo takových linií, jako když někdo drápatý zatne drápky do země a potáhne těmi nechty, tak jsou tam takové geometrické linie, takové vrásy, jo, různorodého charakteru. No a ukazuje se, že tady tyto vrásy nejsou přirozeného původu nebo přírodního charakteru, ale jedná se o zbytky technologické činnosti či technologické aktivity, která tu probíhala zhruba před nějakými 40 tisíci lety a možná tato aktivita mohla být jaksi součástí nebo mohla mít nějakou spojitost s tím pravěkým chrámovým komplexem. Ano, je zajímavé, že to staveniště jakoby, toho prapůvodního pravěkého chrámu se nachází na sopečném poli, které je velmi bohaté na vodní prameny, takže tady ta oblast bývá po většinu roku zazelenala. Tu zelenou barvu, ten odstín můžete vidět i nyní, ale v podstatě je tam velice čilá a velmi aktivní vegetace, která potom pokrývá v podstatě i tedy tyto struktury a ostatky rozvalené v podstatě ostatky půdorysu toho původního starověkého chrámu. Je zajímavé, že ta voda, která zde pramení, je extrémně čistá, ale pozor, nese stopy radioaktivity. A na druhé straně je taktéž zajímavé, že ta radioaktivita nevadí té vegetaci. To, což tady tato okolnost je také předmětem výzkumu, protože obecná pravidla říkají, že tam, kde je radioaktivita, nebo když něco je radioaktivní, tak to nepodporuje klasickou formu života. Tady evidentně vegetace není dotčená tou radioaktivitou, která se prostřednictvím vyvěrajících vod z těch výběrů vodních dostává do země, to znamená do půdy a do toho pozemního podloží. Takže také velice zajímavá záležitost. Dále zde byly objeveny stopy po uměle vybudovaném kamenném zdivu, které v sobě neslo kovové zbytky, nějaké příměsi, což také není normální. Ty kovové zbytky jsou tvořeny 1,5 mm velkými čtvercovými kovovými lupínky, které mají tloušťku několik desetin milimetrů a jsou v podstatě rozprostřeny uvnitř kamenné struktury toho umělého zdiva. Je zjevné a evidentní, že pokud tu kdysi existovalo, třeba i v té předkataklizmatické době, nějaké původní obyvatelstvo, tak těžko by mohlo asi, když budeme tady vycházet z tradiční historie a z tradiční archeologie, tak těžko by asi bylo schopno technologicky vpravit takto geometricky přesné, čtvercové, titěrné, velmi srdci mikroskopické rezidua do toho kamenného substrátu. A těch vzorků tady bylo sesbíráno poměrně velké množství. Bylo to potom odvezeno na různá pracoviště univerzitní, především ve Spojených státech a co mi bylo řečeno, tak něco málo se dostalo i do Mexika na půdu té největší mexické univerzity, která je dislokovaná v hlavním městě Mexika v Mexico City. Tak, zase předávám, jo, ještě prosím tě, Pavlíku, ještě jeden obrázek, ten následující, kde máte vlastně ostrov, to nejsou Galapády, ale Guadalupský ostrov, jo, ne Galapády, ale Guadalupský ostrov. A tady vidíte, jak ten 29. stupeň severní šířky prochází skoro, jo, dalo by se říct skoro středovou částí nebo částí blížící se té středové ose toho Guadalupského ostrova. Pokud byste chtěli přesnou GPS toho zbořeného starověkého, pro pravěkého lépe řečeno chrámu, tak si pište nebo zapamatujte údaje 28,998 stupňů severní šířky a 118,276 stupňů západní délky. Ještě jednou, 28,998 stupňů severní šířky a 118,276 stupňů západní délky. No. Tak, Zdenku, zase předávám slovo.
No, já o tom nic nevím, takže můžeš pokračovat.
Jo, dobře. Tak.
Akorát samozřejmě Galapagy jsem se ptal z toho důvodu, protože samozřejmě tam to je velice známé, protože tam samozřejmě Charles Darwin byl a nějakým způsobem je to známo z jeho samozřejmě teorie evoluce.
Jsou tam želvy, že jo?
No ne,
ty, ty obrovský želvy, že? No, tam se nachází. Ne, tohle je Guadalupský ostrov. Jo? Guadalupský ostrov. Ten výraz Guadalupe je také zajímavé. Jo? On se skládá z 6 hieroglyfů v tom původním písemném provedení nebo obrázkovém provedení, čili z hieroglyfů, který se čte jako gu, pak a, pak da, pak lu, pak p a pak e, což, a to je zajímavý překlad, v překladu je, nebo v překladu znamená sedminásobně znějící. Některé zdroje uvádí mnohonásobně znějící, které si stojí tedy za tím sedminásobně znějící. Jo, ale zase si myslím, že to není úplně až tak pro nás důležité. Jakožto ta informace, že tady na tom Guadalupském ostrově je dlouhodobě registrována silná infrazvuková anomálie, která vychází z podzemí tady tohoto ostrova, s tím, že ten ostrov, nebo ta anomálie, pardon, se mění ve frekvencích, je velice dynamická a neustále se tam opakuje, možná, že z toho potom vycházeli v rámci toho překladu, se tam opakuje 7 různých frekvenčních variant toho infrazvuku. Stále do kolečka, které se opakují, těch 7 variant se opakuje v určitých přesně stanovených cyklech. Zároveň bylo zjištěno, že tady tento tajemný infrazvukový jev na ostrově Guadalupe působí na lidskou DNA a především na telomerovou bázi, na telomerázu. Telomery, jak velice dobře víte, jsou součástí zakončení DNA, ale se nachází na koncích, jakoby zjednodušeně řečeno. DNA jsou zodpovědné za délku života. A v podstatě bylo zjištěno, že ten infrazvukový tajemný jev pozitivně působí na telomery ve smyslu regenerace a opravy struktury tady těchto telomerů, čili ten infrazvuk vytváří takovou aktivitu, která regeneruje a opravuje strukturální, ale i funkční problémy uvnitř buněčných telomerů. Hovoříme o lidském organismu. Takže to je extrémně zajímavá záležitost. A teď samozřejmě otázkou je, co je tím zdrojem, co je zdrojem toho infrazvuku. Já osobně se tedy vůbec se ani náhodou nedomnívám, že by ten infrazvuk měl mít nějaký přírodní původ, jako klasický. Spíš si myslím, že zatím bude stát něco umělého, nějaký generátor, technologický generátor tady tohoto infrazvuku, který je permanentně v podstatě aktivní. Možná desítky tisíc let, jo, těžko říct. Ale je fakt, že oni na tenhle infrazvuk přišli relativně nedávno, před nějakými 25 lety. Od té doby to drží pod pokličkou, protože to samozřejmě nedokáží oficiálně vysvětlit. A hlavní taková ta osa toho výzkumu je vedená přes armádu, jo, Spojených států, přes americkou armádu. Tak, předávám slovo Zdenkovi.
No tam je důležité si, myslím, uvědomit to, že ty rytmy, to jsou binaurální rytmy a frekvence, jo. A oni vlastně to hodně, se to používá v medicíně, tyhle ty binaurální rytmy, a oni jsou skutečně schopny regenerovat buňky. To znamená, že vlastně oni fungují na tom principu, že vytváří iluzi třetího tónu, já nevím, jestli mi dáš zapravdu, Jardo, a při té iluzi, jestli si to dobře pamatuju, tak potom vlastně ten proces vlastně způsobuje to, že vlastně ovlivňuje jednotlivé mozkové vlny. A ty jednotlivé mozkové vlny vlastně pomáhají v relaxaci a v regeneraci těch jednotlivých buněk. Jestli se tedy jedná o toto záření, které si tedy popisoval.
No, to asi bude ono.
Protože ty jsi zmiňoval DNA, jo, protože ono tyhle ty, ono se to používá vlastně, ta frekvence je 528 Hz a ono se to vlastně používá posledních asi 15, nevím kolik let, ale po určitě minimálně 10 let se toto používá a oni vlastně prostřednictvím tady této frekvence regenerují právě buňky DNA, jako tady tyhle ty
část, protože... Jo, ale je nutné podotknout, že 528 Hz není infrazvuk, že jo?
No to je frekvence, no ano, to je druhá věc, jako to už já mluvím teďka o druhé věci samozřejmě.
Jo, jasně.
Jo, já mluvím o druhé věci teďka už. Jo, tak to.
No. Tady je to v té infrazvukovém pásmu.
Ano,
Ale ten účinek bude analogický, jo, jak ty říkáš, působí to na ty telomery, na tu telomerovou bázi. Takhle, zeptám se tě, jak to vnímáš z toho svého úhlu pohledu, ten zdroj toho infrazvuku, ten tajemný zdroj toho infrazvuku, bude přírodního nebo umělého původu?
No já si myslím, že umělého původu.
Že jo, já si taky myslím, že umělého
původu. Jo, já si myslím, že umělého původu a my tady tohleto, co jsi zmínil, to je velice zajímavé. Já jsem totiž celou dobu čekal, co z tebe vyleze, co se týče toho, proč to zmiňuješ, protože já samozřejmě jsem o tom nevěděl nic, ale jak jsi začal mluvit o těchto frekvencích a o těchto věcech, no tak já si teď zrovna nespomínal, ale ty bys určitě mohl říct několik dalších míst na Zemi, kde se vlastně tyhle jednotlivé anomálie vyskytují. Pochopitelně. No. A my můžeme vidět jasně na v některých chrámech, já si teď nespomenu v kterých, ale samozřejmě tak, jak my vidíme v historii, že teď dávám příklad, nevím, jestli samozřejmě i tyhle frekvence tam hrají také tuto roli. Nicméně, když se podíváte na Šalamounův chrám je postavený na starém starověkém chrámu, jo. Další věc je Vatikán. Vatikán je postavený na chrámu Boha Mitry. Jo? Takže těch chrámů, které my vidíme v dnešní době, nebo těch jednotlivých kostelů, tak nejenom, že oni jsou na těch ley lines, jako nad tím, a další věci, které s tím souvisejí, ale také jsou některé stavby, nebo tyhle ty jednotlivé jsou body, i když tam třeba není nic postaveno, tak, nebo možná tam kdysi něco bylo a v rámci nějakého katastrofismu, tedy tohleto zmizelo, tak samozřejmě my pozorujeme a vidíme tohle na celé zemi, tohleto anomální dění.
No, velice zajímavé. Velice, velice zajímavé. No a teď se posuneme zase úplně kam jinam. Posuneme se k rovníku. Já tě poprosím, Pavlíku, o další obrázek. A to je moje taková srdcovka.
Začíná být horko už.
Cože?
Horko začíná být už, že jsme se posunuli k rovníku, tak...
Ano, posunuli se k rovníku a tady je taková moje srdcovka, které badatelsky věnuju pozornost dlouhou dobu a to je, to jsou incidenty v Colares. Colares je v podstatě oblast, ale i městečko v Brazílii, které se nachází, já vám dám GPS, abyste si to mohli najít, na 0,9307 stupňů jižní šířky a 48,2836 stupňů západní délky. Ještě jednou 0,9307 stupňů jižní šířky a 48,2836 západní délky. A tady v podstatě od září roku 1977 po následujících mnoho a mnoho let, v podstatě nějakých, ono to trvá až do dnešní doby, jako jo, přetrvává, i když to není už tak intenzivní, dochází k systematickým útokům na místní obyvatelstvo. A což došlo tak daleko, že v podstatě už v polovině 90. let se tady z Colares asi nějakých 40, nebo možná něco přes 40% obyvatelstva přestěhovalo na jiná místa v Brazílii, protože ti lidé už nechtěli a báli se tam v podstatě žít. ty události mají jasný jasný charakter. Jenom když ten charakter popíšu, tak zmíním, že v tom 77. roce a potom i v 78. brazilská vláda, tenkrát tam byla vojenská junta, ještě u moci, iniciovala přísně tajný vojenský výzkumný, ale i obranný program, který byl zaměřen na oblast Colares, což je v podstatě oblast při pobřeží Atlantského oceánu, a vyslala do té lokality brazilskou armádu pod vedením dvou generálů, dvou brigádních generálů a několika tisícovek vojáků. A Češ armáda si v Colares vybudovala opěrná centra na pobřeží a jedno dokonce na takovém malém ostrůvku o průměru asi 200 metrů. Bohužel mám fotografii, ale zapomněl jsem na ní, že abych vám ji ukázal. Tam do dneška jsou zbytky vlastně té hlásky nebo toho pozorovacího stanoviště. A teď k čemu tam docházelo? No, systematicky několikrát do měsíce vylétávají z Atlantiku ve vzdálenosti několika kilometrů od pobřeží z vody svítící objekty diskoidního a kulového charakteru, které letí k pobřeží nad oblast Colares, a tyto objekty doslova honí lidi, nahání lidi, přičemž v určitých chvílích vystřeluje z těch objektů červený anebo zelený paprsek světla, podobný laserovému paprsku, který vstupuje do těla lidské bytosti, nebo chcete-li lidské oběti, přičemž v té chvíli, když se ten paprsek dotkne té oběti, tak oběť je paralyzována tak, že se nemůže hýbat, ale je plně při vědomí, anebo se může hýbat velice špatně. Oběť psychosomaticky cítí, jak z ní doslova do písmene vystupuje vitalita, je vycucávána jakoby vitální složka energie, a celý ten atak tím paprskem trvá zhruba od 10 do 30 vteřin. Potom paprsek zmizí, objekt odlétá, oběť většinou leží na zemi, ještě pár minut je otupělá, jako kdyby byla pod narkózou částečně, pak přichází k sobě s prudkými bolestmi hlavy. Z 80% atakovaných jedinců, nebo 80% všech atakovaných jedinců trpí zdravotními potížemi a zdravotními problémy, které přetrvávají řadu měsíců i let. U 18 až 25% lidí takto napadených zdravotní potíže jsou celoživotního charakteru a je evidováno několik úmrtí lidí, kteří ten atak nepřežili. Když se přesuneme do současné doby, kdy máme trošičku úplně jiné možnosti, že jo, než byly tenkrát výzkumné, máme jiné technologie, tak přichází potvrzující stanovisko, že lidem pomocí té energie, toho paprsku, byla odebírána krev, to znamená krevní tekutina. Ale ne v takovém slova smyslu, v jakém jsme my zvyklí, když prostě jdeme takzvaně na krev, že jo, biochemie a tak dále, takový nepříjemná věc, že stříkačkou odeberou krev do zkumavky, tak tady došlo k přenosu informací ohledně biochemického složení krve tady těchto lidí. A zároveň s odběrem těch dat paměťové nebo datové struktury těla, protože ten atak byl tak intenzivní, že ty datové struktury těla, datová pole těla vyvolala psychosomatický dojem, že něco z těla odchází pryč. Přičemž k čemu došlo? Došlo ke skopírování dat ohledně krevního složení. Armáda působila celé 2 roky v té oblasti Colares. Vznikla z toho několika tisícová rešerže nebo několika tisícová zpráva, zpráva o několika tisících stranách textu, obrovské množství fotografií. Tady na té fotografii vidíte vlastně z té doby, dneska už je to stará paní, já jsem s ní, já jsem měl možnost si přečíst rozhovor, který s ní byl dělán. Dneska té paní už je přes nějakých 60 roků, tak tady ještě mladá dáma, poměrně pohledná, a tam si všimněte té tmavé skvrny, vlastně takové kruhové, tmavé skvrny, jako kdyby tam měla znamenko, tak ale není to znamenko, je to v podstatě jakoby zpigmentovaná a zvrásněná pokožka v místě, kde se jí dotkl ten laserový paprsek, jo, nebo kvazi laserový paprsek, ten světelný paprsek, než potom odpadla. Jo. Takže Brazilci tam dělali velký výzkum. Pak tam přijeli vědci z hlavního města Brazília, hlavní město Brazílie, a z Buenos, ne, jak se jmenuje, ne, ze São Paula, tak, ze São Paula, kteří dělali svůj vlastní výzkum ještě, čistě vědecký, který byl zaměřen do několika témat. A dá se říci, že celé se to utajilo, až teprve, já nevím, kdy k tomu došlo, někdy na začátku 90. let, když vlastně ta vojenská junta byla zbavena moci, nastoupila v Brazílii civilní vláda, tak se obnovily snahy o uvolnění co největšího množství informací, co největšího množství zadokumentovaných dat, právě tady z toho klíčového období 1977-1978, což se nepovedlo. Dokonce jeden ten takový nejaktivnější novinář byl na nějakou dobu uvězněn. Poté utek z Brazílie. Až teprve kolem roku 2004-2005 se začaly uvolňovat postupně jednotlivé složky, které čítají dneska přes 6 000 stran, a víceméně, i když ve velice sníženém nebo ve velice nízké aktivitě oproti těm 70. a 80. letům, tam ale k těm atakům stále pořád do kolečka dochází. Obrovské množství otázek. Kdo stojí za těmito ataky, co to jsou ty diskoidní a kulovité objekty, proč vylétávají spoza Atlantského oceánu, tedy z vody, jako spoza hladiny Atlantiku, několik kilometrů od pobřeží, proč se zaměřují čistě jenom na lokalitu Corales a nezaměřují se na jiné lokality v Brazílii, což je neuvěřitelně zajímavé. A těch otázek bych mu tady mohli mít ještě dalších přehršel. Takže na incidenty v Corales dneska bylo napsáno několik odborných publikací, všechny ale ve španělském jazyce, z pera ufologů a badatelů a investigativních novinářů z oblasti ufologie a mimozemských aktivit v prostředí naší planety a sluneční soustavy. Takže tady třeba v Evropě jsou incidenty v Colares prakticky neznámou záležitostí. Já jsem měl předloni na UFO konferenci v Praze, pokud někdo z posluchačů byl, tak jsem tam ten incident v Colares, tuším, publikoval, ale teď vlastně ani nevím, jestli to bylo předloni nebo loni. Ale to je, v podstatě to je jedno. No a pro zajímavost 26. dubna budu mít společně s Antonínem Baudyšem v Praze celodenní seminář společný, který bude složen z 6 přednášek. A jedna z těch přednášek bude věnována také incidentům v Colares. Jo? Oni jako jedna z verzí s přihlédnutím tedy, co se týče těch krevních dat, jako říká, že ti, kteří stáli a stojí za těmito ataky, mohli mít zájem o způsob biochemické tvorby adrenochromu a takzvaného suplementu GDF-11 biologického. Přičemž adrenochrom v podstatě jest jakýmsi transformačním parametrem adrenalinu, když člověk je vystaven intenzivnímu strachu, tak chemická látka adrenalinu metamorfuje v takzvaný adrenochrom, nebo část objemu toho adrenalinu metamorfuje v adrenochrom. Na druhé straně je potřeba ale v tom případě zodpovědět nebo mít jasno v tom, proč ty tvůrce nebo ty iniciátory těch ataků mají tak eminentně zájem zrovna o adrenochrom. My z toho našeho lidského hlediska v souvislosti s tím globálním mocenským systémem a s tou elitní hierarchií tedy víme, k čemu slouží adrenochrom nebo k čemu té elitě sloužil adrenochrom, ale otázka, pokud za těmi ataky stojí mimozemská inteligence, což je další věc, to, že tam lítají kulová a diskoidní plavidla vylétávající z Atlantiku, ještě nutně nemusí znamenat, že se jedná o mimozemskou aktivitu, tak proč by mimozemce zajímal adrenochrom a z jakého důvodu, to samozřejmě otázka. Jo? To prostě na to asi těžko teď. Takhle na první dobrou nalezneme odpověď. A předávám slovo Zdenkovi.
No tak já jsem byl na tvém semináři na Matrixu, ty jsi o to téma, když jsi na toto téma mluvil samozřejmě, já jenom tady možná doplním několik věcí, které samozřejmě znáš, ale ten prostor se neměl k tomu, abys to zmínil. Tam je totiž zajímavé to, že oni ti místní obyvatelé, oni vždycky křičeli čupa čupa.
Ano.
Čupa čupa. Což tedy znamená saje saje. A já si teda osobně myslím, že to byly dokumenty, co jsou, tak ty publikace, které jsem měl taky možnost něco o tom číst, tak byly v portugalštině a ne ve španělštině, možná, že to má španělské, ale já teda ty dokumenty, které jsem měl, tak byly v portugalštině.
A nebo opačně, byly v portugalštině, já jsem je vzal za španělštinu, tu portugalštinu, takže to je jako klidně možný.
Ne, no to je jedno, já si myslím, že určitě budou i ve španělštině, no ten svět přece jenom, ta španělština, portugalština, to jsou blízké jazyky a není problém přece ty knihy, aby byly přeloženy z portugalštiny do španělštiny. A tam jako samozřejmě ten člověk, který ono se to jmenovalo, ta armáda, která tam v tom roce 77 přišla a dělala ta pozorování, tak oni to nazvali tu akci Talíř, Prato, ano. Jestli se nemýlím, nazvali to
ano,
Talíř.
Projekt Prato.
Projekt Prato a samozřejmě ten člověk, který tam byl, se jmenoval Holland, nebo nějak tak se jmenoval Holland.
Holland,
nebo nějak takhle, který samozřejmě nějakým způsobem on o tom potom psal a dával tyhle ty informace. A ono proč to zmiňuji, to slovo čupa čupa, tak souvisí s tím, že ti lidé měli pocit toho, jakoby z nich vysávali, tak jak jsi říkal, jakoby z nich vysávali něco.
Můžu dát to slovo telefonátu.
Jo, jo, jasně.
Takže fonátu, fonátu můžeš dát slovo.
Tak dám telefonátu slovo. Prosím, tak jsme vysílání.
Velké ucho.
Dobrý den, tady Jiří Žleby. Já mám jednu takovou věc, že si to pan Chvalta trošku popet. Předloni na ty listopadové konferenci se mluvilo o loupači obličejů a únosech v Peru. A to je něco jiného. A já jsem se chtěl zeptat, jestli v tomto ohledně těch loupačů obličejů došlo k nějakému dalším informacím, nebo už zjistili, kdo zatím stojí, jo? Ale v okolách jsme zatím neslyšeli nic teďka, dneska poprvé. To je všechno, děkuji, budu poslouchat.
Tak jo, děkuji.
Jo a pan, prosím vás pěkně, pane, vy jste ze Žlebu?
Ano, vy jste z Třemošnice, to já vím, jako tam...
A fakt jste, tak, fakt jste ze Žlebu u Čáslavy?
No opravdu? To víte, co? Těch Žlebů tolik není, Žleby není. Jsou jediní. Český Žleby a Žleby jsou Čáslavy, jiný nejsou.
A Žleby, jediný Žleby se zámkem, že jo? To jsou Žleby u Čáslavy, Žleby se zámkem, že?
Žleby se zámkem, přesně tak, no.
No výborně, tak já vás zdravím, pane.
Tak já, ano, samozřejmě, víme, oňme.
Jo, já, no vidíte to, já se chystám, až bych je no já musím se do té Žlobu podívat, až se pojedu podívat do Třemošnice, tak to vemu přes Ronoch a podívám se na zámek a do Žlebu prostě. Jako
no dejte vědět, potom se můžeme setkat, tak jo.
Dobrý, super.
Tak díky, naschle.
Jo, pán se ptal na to, ano, je tam, ohledně toho Peru mám nové informace, je jich poměrně dost, ale teď není prostor, abych je tady bohužel jako nějakým způsobem opublikoval. Budu, možná pokud se mi to vejde ještě, protože to bude hodně ta konference teď, která proběhne v prvním víkendu dubnovém, dvoudenní vlastně víkendový online seminář, tak jestli se mi to tam ještě vejde, tak to tam vtlačím, ale už to tam mám tematicky jako hodně plné. Spíš bych tady potom, když se domluvím se Zdenkem, tak bychom o těch věcech z toho Peru popovídali tady na rádiu někdy v budoucnosti, třeba v květnu nebo tak, když bychom, až se k tomu, až na to bude vhodná doba a čas. Jo? Takže tolik tedy za mě k tomu pánovi. Jestli zde nechce něco povědět?
No, ne, ne, ne. Já jsem možná chtěl jenom dopovědět tedy, co se týče toho, co jsme tady ještě nedokončili. Tak samozřejmě ten člověk se jmenoval Holand, oni tam dělali tedy velká vyšetřování a ono je z toho skutečně spoustu zajímavých dokumentů a dokonce i některé videosnímky byly zachovány a je to jako skutečně zajímavé a otevřená, řekněme, diskuze, protože samozřejmě, když se podíváme na takového Redfrena nebo na další autory, kteří částečně spekulují o téhleté otázce, tak to je otázka toho skutečně, proč oni tohleto potřebujou. A jestli to jsou skutečně mimozemské civilizace, to je jedna věc. A samozřejmě taky je otázka toho, to, co se týče tady těchto, jak jsi zmiňoval, tuhle tu energii, strachu a tady tyhle věci, tak pochopitelně jsou technologie dneska, které jsou schopny tyhle ty emoce, zvláště na různých stadionech, ono to bylo i v období už Říma, kdy vlastně jsou technologie, které jsou schopny shromažďovat toto obrovské množství emocí lidí a tahle ta energetika jsou schopny nějakým způsobem tyhle ty technologie nevím, jak to nazvat, skladovat nebo nějakým způsobem shromažďovat a využívat je potom k dalším různým účelům. Tak jenom tolik na k tomu incidentu. Jarda o tom samozřejmě ví mnohem víc a to je jeho srdcovka, tak mu tady nechci lézt do zelí a on by ještě mohl o tom mluvit samozřejmě více.
Tak.
Tak nejsi slyšet, Jardo.
Haló?
No, ono se, to, časem, jak si do toho zakrchlal, tak ono se to stlumilo, ale mluv, ono se to časem zase zesílí.
Zachrchlo
se to.
Takže,
už to je dobrý.
Jo, takže Pavlíku, dej tam další ještě snímek, protože on je stažný, to je jako tomu Colares. Jo, tady se máme mapu. Ten červený puntík vlevo je lokalita Colares, ona je to v podstatě jakový ostrůvek, který je upevněný, ale musí se na něj jezdit prostě, jo, lodičkoma, jako lodí z té pevninské části, jo, je potřeba se na ten Colares, je možné se dostat pouze jako lodičkou nebo lodí. Mm-hmm. Patří to k Brazílii, je tam zvýrazněný rovník, jak vidíte, a nad rovníkem pak UFO Base, to znamená registrovaná podvodní mimozemská základna nedaleko pobřeží Brazílie v oblasti Atlantiku. A všimněte si, že tady ta základna je koncipována zase na rozhraní té mělčí části Atlantiku, toho kontinentálního šelfu, to je ta světle modrá barva, kde potom prudce se přechází do hlubších vod Atlantiku, respektive mnohem hlubších vod Atlantiku, a ten předěl je poměrně ostrý. A tím, že je ostrý, tak vlastně tvoří stěnu, která je opět několik set metrů až 1,5 kilometrů vysoká. A v podstatě v té stěně evidujeme takový puchýřek, jo, takový malinký jakoby bílý bod v centrální části toho červeného kroužku. A tady tento, tady s tímhle bílým bodem souvisí taková zvláštnost. Já ji tady zmíním. Podle vizuálního měření, které bylo učiněno na tomto místě z letadel a i technologického měření z letadel a podle měření a řekl bych i vizuálního screeningu potápěčů, je tady, se tady nachází podmořská hora, která má kuželový charakter, takový kuželík, a vrchol toho kužele, to je ten světlý bod, se nachází 60 metrů pod hladinou moře. Ale zajímavé je, že když půjdete, jdeme tomu na Google Earth, pokud to říkám dobře, anebo půjdete do batymetrických map v registru NOAA, to je ten institut pro výzkum atmosféry a oceánu, tak oni tam na tom místě uvádí hloubku minus 2175 metrů, čili hloubku přes 2 kilometry. Což je ale nesmysl, protože podle vizuálního screeningu, ale i měření z letounů přelétávajících nad tímto místem, se ten podmořská hora nebo ten podmořský kopec obrovský, tak má ten svůj vrchol 60 metrů, povýš 60 metrů pod hladinou moře. Tak proč Novej uvádí ve svých batymetrických mapách 2175 metrů hloubku? Je to, vůbec, to je naprosto nelogický, tam je rozdíl 2115 metrů. To je, jako musí to mít nějaký důvod, toto. Protože nevěřím tomu, že to je nějaká chyba z nepozornosti, to je nesmysl. Jo, takže jenom na to upozorňuji, sami si to můžete ověřit. No a celá řada zdrojů je přesvědčena o tom, že incidenty v Colares, tady při pobřeží toho té Brazílie, mají souvislost tady s touto mimozemskou základnou, která samozřejmě je od pobřeží a od Colares poměrně vzdálená. Jo, vidíte tady, to není pár kilometrů, ale podle mě to bude minimálně několik stovek kilometrů. Podle mě odhadoval bych to nějakých možná 500 kilometrů od Colares. Ale je možné, že ty objekty se pohybují podvodní, jako pod vodou, to znamená v to vodní médiu, a vylétávají na to vodní médium až tady těsně u toho ostrova Colares. Jo? Ono by to mělo do určité míry logiku, protože cizí objekt pohybující se v nějaké hloubce pod vodou, pod vodní hladinou, asi lokalizujete hůř i svědecky, než kdyby to krásně svítilo a letělo to, a letělo to po obloze. To je alespoň můj laický závěr nebo laická dedukce. Tady ta část, kde se nachází ta mimozemská základna v tom Atlantiku, tak tady samozřejmě v dobách Atlantidy, čili mám na mysli geografii Atlantidy, tak tady ta oblast byla střední oblasti Atlantidy, která nesla název On. Nazývala se On. Krátké označení. Enkláva, atlantská enkláva On. Na tu atlantskou enklávu On potom v jižních oblastech, když bychom šli ještě více na jih, jako posouvali se k Argentíně a k Antarktidě, tak navazovala enkláva zvaná Oz. Oz, jo? Samozřejmě hned vás napadne známá kniha, ale i film Zdenku, pomož mi. Ze země Oz.
Ze země Oz, no.
Ale kdo? Ze země Oz. No, teď mi to připomeň.
Jo.
No, někdo ze země Oz. A já se omlouvám, protože já jsem měl virózu a ještě jsem se toho úplně nezbavil. Takže já, když další dobu mluvím, tak mě to prostě dráždí tady v krku. Předávám ti slovo, Zdenku.
No, já nemám nic k tomu, můžeš pokračovat dál.
Je, já se těším, si chvilku oddychnu. Sakra, ty mi dáváš zabrat teda. On mi to dělá schválně.
Nedělám ti to schválně, no prostě...
A já si dělal srandu.
Nevím, jako no. Já se tady samozřejmě nechci začít rozporu vydávat do Atlantidě, protože to teďka nesouvisí s tématem, takže spíš ti chci dát slovo, protože ještě 8 minut do konce pořadu, takže proto je to lepší, abys to nějakým způsobem ukončil, když nejsou tedy otázky od posluchačů.
Dobře, tak já poprosím ještě o další snímek. Tak, a tady jenom taková zajímavost. Máme pohled na celou jihoamerickou pevninu, že je známý to tvar. Tady tyto červené půlkruhy o různé intenzitě jsou takzvané, nebo zobrazují takzvané gravitační vlny. Ale ne klasické kosmické gravitační vlny, ale takzvané gravitační synchronní chvění naší planety. Je to komplikované vysvětlovat. Mě to museli vysvětlovat na několikrát, když prostě je to jakási gravitační rezonance, která vytváří magnetoelektrické vlnové aspekty, které v podstatě se objevují a mizí zase v určitých cyklech. Nejsou to, ty vlny mají kruhový charakter, šíří se od epicentra, tady to epicentrum se nachází ve spodní části Tichého oceánu a tady vidíte potom dole ty tmavé vlastně jakoby takové jako částečně kružnice, tak to jsou ty vlny a některé jsou červeně tady zvýrazněné. Hned řeknu proč. S tím, že je zajímavé, že celá řada prehistorických sídel, chrámových center a měst byla budována v geometrické synchronizaci tady s těmito vlnami. Ty vlny se ale nepohybují. Oni jsou statické. Není to tak, jako když, není to to samé, jako když hodíte kámen do vody a teď z toho epicentra se šíří kruhové vlny všemi směry. Tady ty vlny se objeví na konkrétním místě, nějakou dobu jsou v dynamickém stavu a potom přejdou do pasivity, co znamená, jakoby vymizí nebo se výrazně stlumí, takže skoro nejsou měřitelné. A pak zase po určité přesně stanovené době se opět objeví a zase po přesně stanovenou dobu, která se nemění, jsou silně aktivní a potom se zase stlumí. A tady máte dvě místa, jedno se nazývá Lapa, druhé se nazývá Matas. A to jsou dvě další přípobřežní UFO základny nebo základny podvodního charakteru v blízkosti pobřeží. Všimněte si, že celá řada těch základen je v podstatě při pobřeží. Jo? Ne někde ve vzdálených končinách Tichého nebo Atlantského oceánu. Zase to má svůj určitý logický význam, o kterém bychom se tady mohli bavit. Nemáme na to bohužel čas, ale má to prostě svoji logiku. Tady nahoře, jak je napsáno ekvátor a je tam ten kruh, bílý kruh s tím bílým puntíkem, tak tam prostupuje rovník té oblasti, pokud to říkám správně, a tam, jak vidíte takovou jako modrou žilku, která vstupuje do vnitra Brazílie, tak tam v těch místech se nachází Colares, jo, ta oblast Colares, pokud to interpretuji tedy samozřejmě správně. A teď zajímavá věc, když vezmete přímky, vytvoříte přímky, to znamená propojíte Lapu s tím ekvátorem, to znamená s tím místem zhruba, kde je to Colares, i když tady ten bod se nachází ve vodách Atlantiku už, ale v podstatě je to zhruba jedno a to samé místo, plus minus, a potom to propojíte dolů z Matas a Matas propojíte s Lapou, tak dostanete zhruba tři jakoby rovnostranný, zhruba, říkám zhruba, rovnostranný trojúhelník, jako jo, není úplně rovnostranný, nebo rovnoramený, jo, trojúhelník. A takže zkuste si to představit, vy propojíte tady ty tři body do trojúhelníku a teď vytvoříte těžiště, to znamená, tady je ekvátor, Matas je jedna přímka a středem té přímky vyvedete vlastně z Lapa, vyvedete další přímku, kterou protnete tím středem mezi ekvátor a Matas a to samé uděláte se všemi těmi stranami a potom ty přímky se vám přetnou v jednom bodě, to je těžiště toho trojúhelníku. A to těžiště se nachází já nemám ukazovátku, takže možnost, jak vám to ukázat, jo. Ale když si to představíte, tak vám vyběhne určitá část, která odpovídá velice pozoruhodné oblasti mezi, v příhraniční oblasti mezi Brazílií, Paraguají, Argentínou, tady dole, a je to oblast, o kterou měli vždy extrémní zájem nacisté. Dokonce v té oblasti vznikaly celé německé kolonie. A ta oblast koresponduje s nejsilnějším energetickým centrem podzemním v celé Jižní Americe. To, co je tady fantastické a co mě opravdu jako neuvěřitelně zaujalo, je nejen to, že Lapa a Matas v podstatě jsou orientovány na ty kruhové souřadnice těch magnetogravitačních vln, ale že jsou ty základny jsou vybudovány takovým způsobem, že když si jejich přispění vytvoříte těžiště, tak se dostanete přesně do nejsilnějšího energetického centra v celé Jižní Americe. A to podle mě vůbec není náhoda. protože já náhody neexistuju, protože já v tom mám jasno, protože to byste mohli schodit ze stolu zákon kauzality. Jo? Příčina následku. Takže všechno má svoji příčinu a je nějakým následkem něčeho, důsledkem něčeho. Jo? Řetězce příčina, řetězce důsledku. Takže nad tím teď v současné době to je jedna z věcí, na kterou bádám, protože to má, tady je zjevná souvislost.
No, já a jak ti dám, jestli můžu? Můžu?
No, Zdenek je geniální, takže ten určitě už na to přišel.
Ale ne, mezi tím. Ne, ne. Já tě chci jenom, ty to asi víš, jako, jo, to bude asi takové hloupé ti říkat takovou nějakou pomůcku, ale samozřejmě tady je taková věc, otázka, proč nacisté v bahnitém terénu v Německu stavěli hlavní štáb Hitlera. Jo? Takže no. Víš, kam mířím, Jardo.
No, to je, ale to je fakt.
Víš, kam mířím, jo? Takže,
a ono no, počkej, to souvisí počkej. To... Když jsi řekl A, tak řekni B, aby jsme nenaštvali naše posluchače, protože je...
Ne, to je takové, aby trošku přemýšleli, jako to je, hele, my je neštveme, my je motivujeme k tomu, aby přemýšleli. My jim tady většinou teďka tým dáváš takové solidní potravu, takovou skutečně solidní informaci. A já teďka jako jim dávám takovou delikatesku, ale s tím, že oni budou nažhavení na tu další část, protože já jim předkládám jakoby delikatesku, ale nedal jsem ještě tu vidličku. Takže oni budou muset hledat teďka tu vidličku a přemýšlet nad tím, proč to ten Zdenek vlastně zmiňoval a jak to souvisí spolu. Rozumíš?
Výborně. Tak jo, super, tak to je dobrá tečka, protože já mám delikatesní otázku na Pavlíka, kolik je hodin.
No, právě chci říct 23.01.
No výborně, takže tak už to se hodí akorát na závěr.
Takže už se tahujeme. Tak ještě něco na závěr, nebo už se rozloučíte?
No na závěr bych já teda za sebe chtěl říci, že příště začneme to nové téma, ano. Co se týče těch portálových a chrámových center planetárních. Na co se těší Zdenek, protože já to vyloženě vnímám, jak to bude jeho parketa.
Já do toho vstoupím. Bylo tu mnoho už dotazů, kdy bude zase Paralaxa. Neuděláme ji tam, nevsuneme ji tam mezi to?
Taky tam jsou.
Takže jako, příště bude Paralaxa.
Já budu mluvit za sebe. Nevím, jaký názor na to má Zdenek, protože to taky jako je potřeba vzít, aby se dal v potaz Zdenku názor.
Paralaxa může být, mě to nevadí, záleží na tobě, Jardo, ty si to tu vedeš a já se přizpůsobím.
Já se taktéž přizpůsobím, takže Pavlíku, je to na tobě.
Není to na mě, je to na posluchačích.
Je to na posluchačích.
Posluchači už tady několik psalo, jestli bude Paralaxa, tak ji tam příště šoupneme.
Dobře, příště bude Paralaxa.
A pak bude následovat, co jsi říkal, které je takovou...
Já to ještě sestavím ten název, ale bude to o planetárních portálech, planetárních energetických silových centrech a další věci.
Dobře, no tak to je pro dnešek všechno.
A Paralaxu uděláme 3-hodinovou?
Nejde to, to bychom museli potom vysílat do 12 až.
Ale
uvidíme, jo? Když tak, tu můžeme potom protáhnout, když tak, jo? Tak,
no protože to není tak, jako, že bych si vymýšlel, ale to je velice praktická otázka, protože víš, Pavlíku, jak je to se mnou a se Zdenkem. Mm-hmm. Posluchači položí jednu otázku, já na ně budu půl hodiny odpovídat, Zdenek na ně bude půl hodiny odpovídat, hodina je pryč a je položena jenom jedna otázka, jo? Takže takhle bychom těch otázek moc nezpověděli.
Uvidíme. Teď by mohl být, po té 11. hodině by mohl být nějaký čas, pokud tam nebude něco jiného. Takže uvidíme příští týden, jak to dopadne. Já se s váma teda zatím loučím. Zítra mám volno, pak bude ve středu a ve čtvrtek něco. Já teď ani nevím, abych pravdu řekl. To, kouknu se na to. Čekal jsem, že mi tady napíše Michal něco o kalendáriu, ale nic tu nevidím.
Třeba nebude.
Tak asi nebude, ale má ho tady v kalendáři, ho tady má.
Můžeme povídat dál?
Nemůžem, protože on ho tady v kalendáři má.
My jsme se Zdenkem zvyklí do noci.
Mini kalendárium tady má, ale nemám tady, o čem to bude, takže patrně.
Tak hele, až ti zavolám, máš ten telefon zapnutý přece, tak můžeme ještě povídat a až ti zavolá, že hele, jako protahuje
nevolá.
Nevolá. Já nevím, jak máte signály. Jako,
ne, tady po mailu a podobně. Ne, opravdu radši ne, protože teď tady máme, už tady vidím 23 až 23, 20, už teď mu přetahujeme, bereme mu čas, takže ono tam je mini kalendárium je programu. Takže to je z mý strany všechno. Ještě chci říct si, že teda zítra je volno. Ve středu bych měl mít Jindřicha Pavlise, Ivanu Cunninghamovou a Ivetu Richteříkovou. A ve čtvrtek dokonce MKS Moravská koncepční skupina. Tak. A to je pravidla a podmínky, to tam bude téma. Takže to je všechno pro dnešek. Já se těším příští týden na kalendárium, paralaxu, už se to zblblej, paralaxu a s vámi se teďko teda loučím. Mějte se moc a moc krásně, ahoj, děkuju moc, ahoj.
Ahoj, Zdenku, ahoj, Pavlíku.
Ahoj, Jardo, ahoj, Pavlíku, čau, teta, sluchači.
Ahoj.